Vi audas el sendon de Dr. Arthur Bauer, legas Heidi Bauer.
En ĉi tiu jaro la Universitato de Zürich fariĝas 150-jara, kaj ĝuste nun oni en diversaj manieroj memorigas tiun jubileon, ne nur per festoj, sed per la malfermo de la prelegejoj kaj institutoj, kie la publiko povas mem informi sin pri la laboro de la akademianoj. La Universitato de Zürich estas nun tempe grandega organizo kun pli ol 15,000 studentoj. Sed ĝi estas relative juna, kaj ĝi komencis tre modeste. La unua kaj dum jarcentoj sola Universitato de Svislando estis tiu de Basel. En Zürich oni kontentiĝis longe pri lernejo por teologio, fondita dum la Reformacio, en 1525, al kiu oni tamen aldonis iom post iom fakojn pri naturscienco kaj politiko. Tamen la fondo de 1833 estis audaca entrepreno, kaj ĝi nur ebliĝis dank' al la tiam reganta progresema spirito de la liberalismo, kiu superis la konservativismon kaj reakcion de la post-Napoleona epoko. La nova Universitato de Zürich, la dua en tiama Svislando, komencis kun nur 159 studentoj, kiujn instruis 46 docentoj. La profesorojn oni venigis preskaŭ senescepte el Germanio, ĉar tiam mankis la necesaj fakuloj en Svislando. Oni havis la ŝancon, ke la tiama reakcio en la germanaj ŝtatoj forpelis multajn tre kapablajn klerulojn, kies demokrata sinteno tie ne estis tolerata. En Zürich kontraŭe tiam regis tiel progresema spirito, ke ĝi kunpuŝiĝis kun la konservativa spirito precipe de la kamparanoj. Kiam la registaro volis venigi tre liberalan germanan teologon David Strauss, kiel profesoron al la juna universitato en la jaro 1839, do naŭ jarojn post la fondo, ekestis el tio politika krizo, eĉ ribelado, kaj la liberala registaro estis renversita. Tio tamen daŭris nur kelkajn jarojn, sed la juna universitato suferis pro tio, gia reputatio malkreskis kaj la nombro de studentoj falis gis mal pli ol cent. Tio estis la negativa culmino en la historio de tiu universitato, sed depost tiam gi nur kreskis. En Zürich estis fondita en 1856 la Federacia Technica Altlernejo, kaj tio malpli estis konkurenco ol kompletigo, kaj kaŭzis, ke Zürich fariĝis vera akademia centro. En unu alo de la Federacia Altlernejo la universitato loĝis dum duona jarcento, ĝis en 1914 ĝi povis ekloĝi en la impona nova universitata konstruaĵo, kiu estas esenca elemento en la silueto de la urbo. Super la pordo de tio konstruaĵo oni povas legi la vortojn "per la volo de la popolo". Tio estas reala eldiro, ĉar la universitato estis konstruita dank al plebiscito de la popolo de la cantona de Zürich. Tiu cantono sola portis la elspezoin de la universitato cae per tio ebligis al anoi de aliai cantonoi cae al multae exterlandanoi la studadon. Inter tiui dum certa tempo estis frappa nombro de russai studentinoi. Zürich estis inter la unuae universitatoi kiui permessis la studadon de virinoi. De tio profitis ne nur multae germaninoi, sed precipe multae russinoi, quiui distingis sin per siae vestagioi cae siae maldextrumae ideoi. En 1873 estis en tutte 439 gestudentoi, inter ili 114 inoi, cae inter tiui 100 russinoi. La nova construajo, inaugurita, ciel dirite, in 1904, suficis pli mal pli gis la meso de citiui arcento. Ciam mi mem estis studento tie, la universitato havis 3000 studentoin, cae compare con la nuna tempo estis idilae circonstanzoi. Sed ecte 1960 ocasis vera explodo, cae nun la nombro de studentoi estas pli ol 15,000. Oni helpis in per la luado de domoi cae logeioi circa la centra universitata construajo, cae fine ne estis eviteble construi novain domegoin. Je distanzo de 3 kilometroi for de la nomita cef construajo, la cantono posedas vastan terrenon, cia antave trovicis agricultura lerneio, cae tion ci disponigis por la nova universitato. Por la construado de la novae domegoi estis necesse credito de 1 miliardo da francoi. Estis la plei alta sumo pri cio iam la popolo de Zürich devis decidi. En historia plebiscito de 1971 la popolo diris yes, do de nove per la volo de la popolo. Nun iam estas fin construitae du el tri novae construajoi, cae ili iam funccias. Mi antaŭvidas dedice al ili foje el sendon. La novae construajoi servas al medicino cae alla naturscienzoi, dum la humanscienzo cae juro disponas nun pri la malnovae eioi. Samtempe oni compreneble devis anca altigi la nombron de docentoi. Ilia totala nombro in diversae gradoi, ne cioi estas professoroi, estas 2000, cae tio altigis la elspesoin en tia grado che la universitato sola postulas 10% de la totala budgetto de la cantono de Zürich. Crome la cantono ne plu povas sola porti cioin elspesoin, samcie la aliae sep cantonoi, cioi havas universitatoin, cae la federatio nun devas transpreni parton de la elspesoi. Nun tempe la cantono de Zürich elspesas por la funcciigo de la universitato, sen paroli pri la construado, 280 milionoi da francoi, cae la federatio contribuas 42 milionoin. En procentoi Zürich elspesas 10,77% cae la federatio 11,5%. Oni demandas sin, ciù tio crescado de la nombro de studentoi estas sana, cae ciù oni ne devus bremsi gin. Oni discutas anca geni, ciel in aliei landoi, pri la nebonvena numerus clausus, tio estas la limigo de la studentoi, sed la generala opinio estas contra gin, cae cis nun oni successis accepti ciel studentoin ciuin, ciui faris gymnasian fin examenon, tio estas abiturientan au bacalauran diplomon. La ideologia fundamento de la universitato malgrau ciui practicae novajoi ne sciancicis. La universitato daure havas la taskon esplori cae instrui, do fare pure scienzan laboron, cae samtempe formi la estontain professiuloin, ciel curatistoi, juristoi, pastroi, gymnasiae instruistoi, cae, compreneble, anca la estontai universitatai professoroi.
Mi audis el sendon en Esperanto el Svislando, gi temis per la jubilea de la Universitato de Zürich. Gis reaudo.